Datang di Book Talks dari Kementerian Anstrat bareng aku Harum Listiani.
Aku Fikri Syahaluddin.
Jadi, Book Talks ini merupakan salah satu program dari Kementerian Anstrat BEM Unsur tahun 2023. Yang mana di program ini kita akan membicarakan buku-buku sosial politik. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit buku dari Alfred Suci dengan judul 121 Skandal Indonesia. Nah, di dalam buku ini tuh membahas terkait 121 kasus skandal yang ada di Indonesia, terutama terkait sosial politik. Nah, pada Book Talks kali ini kita mau membahas bab terkait demokrasi, lebih tepatnya di salah satu judul Suara Partai sama dengan Suara Calo. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih terkait buku ini, kayaknya lebih bagusnya kita kenalan dulu nih sama demokrasi. Nah, kalau secara bahasanya ya, demokrasi sendiri kan berasal dari bahasa Yunani kuno ya, di mana kata demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Atau bisa kita artikan, demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana bentuk kekuasaan seluruhnya dipegang oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilannya, seperti dengan adanya DPR. Nah, kalau menurutmu sendiri nih, demokrasi dan perkembangannya di tahun ini tuh kayak gimana, Fik?
Nah, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan tadi sama Mbak Harum, yang mana kekuasaan dalam demokrasi itu sendiri dipegang oleh rakyat. Nah, menurut aku, demokrasi di perkembangan dewasa ini di era teknologi dan globalisasi, partisipasi publik lewat teknologi informasi seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok itu memudahkan para rakyat terlibat gitu dalam proses politik. Kita ambil contoh yang baru-baru ini, salah satu anggota DPR kita sedang bermain Candy Crush yang ada jackpotnya itu. Nah, dengan teknologi itu, kita para rakyat bisa tahu apa yang terjadi di dalam sana. Dan informasi itu dengan mudah menyebar luas. Sehingga kita bisa berpartisipasi dengan merespon, menyuarakan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kita ingin menginginkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan penegak hukum oleh orang tersebut gitu Mbak. Nah, selain itu juga rawan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok elit yang bersaing untuk menangkan pemilihan. Nah, dengan adanya teknologi seperti kampanye hitam, contohnya mereka menyerang lawan kampanye mereka dengan menyebarkan hoax gitu Mbak.
Nah, kamu sendiri tahu nggak sih kalau 15 September ini tuh diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional?
Ya.
Nah, menurutmu nih, dengan peringatan Hari Demokrasi Internasional ini tuh gimana sih? Apakah penting atau biasa aja atau gimana sih?
Ya, peringatan Hari Demokrasi Internasional itu sangat penting, Mbak. Karena demokrasi itu sendiri kan bukan milik suatu negara atau suatu wilayah. Melainkan demokrasi adalah nilai sejagat yang artinya di mana demokrasi ini milik kita semua yang didasarkan atas keinginan orang yang diungkapkan secara bebas untuk menentukan sistem entah itu politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan serta keikutsertaan penuh dalam segala aspek kehidupan begitu Mbak. Nah, oleh sebab itu Hari Demokrasi itu menurutku ya sangat penting gitu. Itu juga sebagai bentuk perwujudan bahwa keinginan dan hak dapat diungkapkan secara bebas itu masih ada gitu. Jika semisal kita melupakan gitu hari-hari demokrasi internasional ini, kemungkinan perlahan-lahan perwujudan hak yang tadi aku jelaskan itu perlahan akan hilang gitu Mbak.
Oh, jadi menurut kamu tuh Hari Demokrasi itu penting ya, karena tuh dengan adanya Hari Demokrasi ini tuh kita jadi tidak melupakan akan hal-hal demokratis gitu ya?
Ya, betul.
Nah, kalau menurutmu sendiri nih, tujuan dari demokrasi itu tuh untuk apa dan implementasinya dalam kehidupan kita nih seperti apa ya? Kalau menurutku nih kayak demokrasi itu kan bisa bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ya. Nah, implementasinya tuh bisa kita lihat tuh kayak dari pemerintah tuh harusnya tuh bisa memastikan bahwa setiap warga negara tuh memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negara dan pengambilan keputusan politik dengan memberikan suaranya dalam memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum. Nah, menurutmu gimana tuh?
Menurutku demokrasi itu juga penting dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, pemerintah dalam pengimplementasiannya, mereka membuat lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, mereka juga membuat undang-undang yang melindungi kebebasan pers, kebebasan agama, hak untuk berserikat, dan sebagainya.
Nah, selain buat melindungi HAM juga ya, menurutku tuh demokrasi juga bisa untuk membangun masyarakat yang adil dan juga inklusif ya. Karena tuh diimplementasikan dengan memberikan kesetaraan hak dalam berpendapat antara satu dan yang lain, kesetaraan hak memiliki suara dalam memilih wakil-wakil mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial.
Nah, mungkin selain itu juga, demokrasi ini mencegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam hal ini dapat diimplementasikan dengan memisahkan kekuasaan menjadi beberapa bagian gitu. Seperti satu contohnya lembaga eksekutif yang dimana ada presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Kemudian yang kedua ada legislatif, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yudikatif. Di situ ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, tujuan dengan dibaginya ini, kekuasaan ini, agar dari ketiga ini tersebut bisa saling memantau gitu, dari mengawasi satu sama lain lah begitu, agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut.
Tapi ya, demokrasi itu juga bisa buat membantu kita untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dengan cara pihak pemerintah tuh membuat suatu kebijakan-kebijakan yang dapat menaikkan atau membangun ekonomi dan juga sosial rakyatnya.
Nah, kemudian selain itu, demokrasi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, pemerintah ini kan kerjanya itu baik dalam pembuatan kebijakan atau apapun itu harus dilaporkan dan diketahui oleh seluruh rakyat agar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat itu dapat dipertanggungjawabkan gitu.
Nah, menurutku juga tuh demokrasi itu bisa juga digunakan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Karena kan kalau demokrasi itu kan berarti seluruh rakyat tuh memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang sama. Nah, kan dari tadi kita udah bahas pengertiannya, udah bahas tujuannya. Nah, menurutmu nih, demokrasi sendiri ada nggak sih korelasinya antara demokrasi, pemilu, dan juga partai politik?
Nah, korelasi dari ketiga ini sangat erat, Mbak. Karena tadi sudah dijelaskan demokrasi itu seperti apa. Nah, salah satu penerapan demokrasi ini yaitu dengan sistem pemilu, yang mana pemilihannya dilakukan dengan suara rakyat. Nah, dan para calon-calon wakil yang dipercayai rakyat tadi tersebut merupakan bagian dari partai politik, karena jika ingin ikut di dalam pemilu, kita harus tergabung gitu dalam partai politik.
Jadi menurutmu tuh korelasi dari ketiganya tuh adalah kayak demokrasi tuh contoh implementasinya di pemilu gitu, dan ya, setiap orang mau ikut pemilu harus tergabung ke salah satu partai politik gitu. Nah, mungkin kita udah bahas banyak nih terkait demokrasi-demokrasi nih. Selanjutnya kita bahas terkait buku yang bakalan kita bahas nih. Ya. Yang di sini menjelaskan terkait suara partai sama dengan suara calo. Nah, di buku 121 Skandal Indonesia ini tuh sebenarnya tuh pembahasannya tuh banyak banget ya. Ada 121 kasus yang dijelaskan secara gamblang, dijelaskan secara contoh, menggunakan contoh-contoh yang emang udah ada, bukan ya, cuma hal-hal yang masih abu-abu gitu kan. Nah, di buku ini di paragraf pertama tuh menjelaskan terkait ideologi partai. Nah, menurutmu tuh partai-partai yang ada sekarang tuh ideologinya kayak gimana sih? Apakah mereka masih pakai ideologi yang nasionalis dan juga religius atau demokratis, atau mungkin ideologi-ideologi tersebut udah mulai luntur, hilang gitu? Kalau menurutmu gimana?
Ya, mungkin tadi ya, mungkin sudah, kalau zaman sekarang sih ideologi tersebut udah mulai luntur lah ya. Karena berpartai itu mahal. Nah, maka pilihannya cuma ada dua itu. Jika memang sudah kaya, maka siap-siap aja itu Anda membuka perangkas lebar-lebar, karena dari situ kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, Tapi jika ingin menjadikan partai sebagai pekerjaan, maka menjadi politisi itu ya menjadikan itu sebagai sebuah ladang bisnis gitu, Mbak.
Oh, jadi tuh kayak orang tuh mau masuk ke partai, ada yang emang niat untuk mengabdi, ada yang emang masuk ke partai mau cari duit gitu ya?
Ya, betul.
Jadi tuh hal tersebut bikin partai-partai politik tuh ideologinya nyaris tidak ada ya. Jadi kayak paling isinya cuma mencari kesenangan belaka, mencari keuntungan, terusan cuma untuk kekuasaan. Itu mungkin ideologi yang sebenarnya ya. Namun kadang masih mereka tutupi atau masih tersamar dalam kedok nasionalisme ataupun religius ya. Nah, karena hal-hal tersebut tuh sebenarnya apa sih yang bikin calo-calo tuh tertarik nih buat ada di partai politik itu? Kayak apa sih yang menjadi iming-iming buat para calo-calo ini tuh buat membiayai partai politik?
Ya, tadi ya, karena mereka yang awalnya nyalon itu kan butuh modal untuk sukses, itu mempropagandakan untuk mendapatkan suara rakyat. Nah, kita ini para calo ini mikirnya kita para yang menyalonkan gitu, yang ini yang tadi modal itu kita ini butuh modal balik gitu. Jadi para calo ini seperti kayak ini orang bisa kita ajak gitu untuk buat cincai gitu, buat mencari keuntungan bareng. Soalnya politisi juga itu kan kurang baik ya kalau apa sih, kalau korupsi terang-terangan gitu. Nah, jadi itu melalui calo juga.
Di buku ini tuh juga dijelasin ya, secara gamblang disebutkan contoh-contoh dari yang udah ada ya di lingkungan kita ini. Kayak mungkin kita harapannya itu cuma kayak omong kosong atau cuma omong-omongan aja lah, gak ada buktinya. Tapi di buku ini tuh dijelasin ya, secara nyata dan secara terpampar begitu vulgarnya, bagaimana para calo yang tertangkap itu selalu saja dalam kasusnya terjebak kepentingan partai-partai tertentu. Seperti yang dicontohin di buku ini tuh ada Fatona yang kecang terkait dengan PKS, Yudi Setiawan yang selain dengan PKS juga menyimpan bukti catatan Ijon anggaran bencana Sumatera Barat yang katanya itu jatahnya Golkar. Seabrek-abrek perusahaan yang tergabung dalam grup Permai milik Nazarudin, terus erat kaitannya juga dengan Demokrat pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Nah, perusahaan-perusahaan milik keluarga Atut yang saat itu tercatat sebagai Partai Golkar ya, yang diduga juga merajai proyek-proyek yang ada di Banten. Banyak sekali contoh-contoh tangan para calo swasta yang bergelimang proyek pada proyek pemerintah. Di buku ini tuh benar-benar dijelaskan secara rinci ya, bukan hanya kayak omongan-omongan belaka. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih calo bisa jadi perantara bisnis yang mahal ya? Ya karena tuh ini para calo-calo tuh punya pikiran bahwa ketika mereka menalangi dulu fee atau dana kampanye para partai-partai politik, mereka tuh bakalan bisa dapat benefit dari proyek-proyek yang bakalan nantinya ada. Kisarannya tuh bisa 3% sampai 18% dari proyeknya. Jadi kayak menurut mereka itu akan menjadi untung yang besar sih kalau menurutku. Nah, di buku ini juga kan tadi dijelasin ya terkait gimana sih para calo-calo ini memproses ketika ia dapat proyek. Mungkin bisa kamu jabarin sedikit terkait itu.
Ya, oke. Partai ini awalnya itu semuanya berawal dari partai melalui tangan-tangan fraksinya itu di yang ada di parlemen, termasuk pihak yang pertama kali mengetahui apa saja proyek yang akan diluncurkan dengan duit negara. Nah, bahkan pengetahuan itu juga sudah sampai ke tingkat satuan tiga, yang mana artinya mereka bisa mendapatkan rincian secara teknis sebuah proyek tersebut. Nah, wewenang ini itu sebenarnya diberikan dengan maksud yang mulia, agar wakil-wakil kita itu bisa mengetahui benar untuk apa uang yang mereka pakai, agar tidak membeli kucing dalam karung. Istilahnya tidak salah beli gitu lah. Nah, tapi sialnya juga banyak wakil-wakil kita di parlemen tadi, yaitu calo justru menjadikan pengetahuan itu sebagai modal informasi yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Nah, di era persaingan yang sangat ketat saat ini, informasi itu memiliki peran yang jauh lebih dahsyat, Mbak, daripada uang. Nah, ibaratnya itu siapa yang lo punya informasi, lo punya kuasa, gitu.
Iya sih, kan dengan informasi di tangan dan konsensus tak tertulis di antara fraksi-fraksi mengenai jatah siapa sih yang bakalan dapat proyek, siapa yang dapat proyek A, siapa yang dapat proyek B, maka langkah selanjutnya adalah mencari mitra bisnis yang bisa tahu dan sama tahu. Tapi status pejabat negara kadang menghalangi mereka untuk bisa kasak-kusuk secara langsung untuk mencari mitra ya. Nah, mungkin di sini kayaknya deh peran Charo tuh dimulai. Jadi si Charo ini yang berupa kadang personal, dia tuh punya jaringan-jaringan pengusaha-pengusaha mungkin ya. Atau bahkan perusahaan-perusahaan yang memang rajin bergerilya untuk mencari proyek dengan melobi wakil-wakil rakyat yang bisa diajak untuk bekerja sama lah. Nah, modus ini tuh tidak hanya ada di DPR pusat aja ya, kadang tuh di daerah pun udah ada gitu loh. Nah, karena para calo ini tuh secara aktif mengelola informasi untuk menjadi uang ya. Dan dia tuh mulai cari perusahaan-perusahaan yang bakalan bisa dimenangin gitu loh. Jadi kayak mereka tuh mendesain sebuah skenario di mana mereka membuat perusahaan-perusahaan gadungan atau perusahaan-perusahaan yang fiktif lah untuk ikut tender nih. Tapi mereka udah tahu nih yang bakalan dimenangin adalah perusahaan yang mereka pilih gitu. Jadi jahatnya mereka tuh di situ. Mereka tetap ada open tender tapi pemenangnya tuh udah diketahui terlebih dahulu gitu loh. Karena tuh mereka bakalan dapet seperti yang tadi aku bilang kan 3-18% dari nilai proyek. Dan nilai proyeknya kan ratusan miliar ya, bahkan sampai triliunan gitu. Nah, tapi tuh kayaknya perjalanan para calo-calo tuh gak mungkin mulus ya.
Ya, kadang ada sialnya juga itu, Mbak.
Nah, kadang mereka tuh bakalan ketemu sialnya, mereka bakalan dikorbankan lah bahasanya, dikambing hitamkan oleh para pejabat ketika ada penangkapan. Karena kan ketika mereka ditangkap, para pejabat bisa mengelak dengan dia tidak mengenalnya. Karena kan tidak ada kesepakatan secara tertulis ya.
Tidak ada hitam di atas putih.
Gitu. Jadi mereka bisa kayak, siapa sih dia? Gitu. Aku nggak kenal gitu. Nah, di buku ini pun dijelasin sih terkait gimana para calo ketika dikambing hitamkan. Ada beberapa yang emang yaudah menerima. Tapi ada beberapa kasus ketika para calo dikorbankan, ada yang tidak ridho untuk dia ditangkap sendirian nih. Kayak seperti Yudi Setiawan di sini dan Nazarudin. Mereka melawan dan bernyanyi saling mendendangkan siapa saja si politisi-politisi partai yang menjadi desainer proyek sesungguhnya. Nah, menurutmu tentang hal tersebut gimana nih?
Itu, wah, ya ada beberapa juga yang mereka lawan, seperti contohnya ini, Yudi Setiawan dan Nasruddin. Mereka sampai-sampai bernyanyi nyaring, mendendangkan. Artinya itu dia menarik itu menginformasikan siapa saja yang terkait korupsi-korupsi tersebut. Ya, karena tadi dia juga merasa rugi gitu, karena dibohongi oleh-oleh ini para-para politisi atas gitu.
Ya sih, kayak mereka tuh kan jadinya kita sama-sama untung, tapi ketika udah di hal-hal yang gak enak, mereka gak mau gitu kan. Mereka seakan cuci tangan, mereka, siapa sih kamu gitu. Nah, menurutmu setelah baca buku ini nih, hikmah apa sih yang bisa kamu ambil, atau manfaat apa, atau informasi apa nih yang bisa dijadiin bekal buat kamu sih?
Ya, tentunya banyak sih ya. Salah satunya contohnya, demokrasi ini tidak selalu sempurna lah gitu. Soalnya Aristoteles dan Plato juga itu pernah mengomentari bahwa demokrasi itu memang bagus, tetapi ada juga ininya gitu, apa sih, negatifnya, yang tadi dikuasai oleh para ini penguasa politik gitu, sehingga yang hanya mereka itulah yang punya duit gitu.
Jadi kayak cuma orang-orang yang berduit atau orang-orang yang mau cari duit ya akhirnya.
Nah, betul.
Nah, kamu ngelihat fenomena calo ini tuh sebenarnya gimana sih? Kalau menurut aku ya calo ini benar-benar merugikan sih buat kita masyarakat ya. Karena kan dana proyek itu kan harusnya kan emang untuk proyek semua ya, tapi karena ada orang-orang itu kan jadinya dana-dana proyek tuh banyak pemotongan-pemotongan, dan kita mungkin di pusat udah dipotong, nanti di daerah potong lagi, nanti di regional dipotong lagi. Kalau menurutku kayak calo tuh bener-bener rugiin banget. Kalau menurutmu tuh calo tuh gimana?
Calo itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu ada ya, dari tingkat yang cuma calo bis, calo tiket, kemudian sampai ini ada juga calo-calo ini, calo partai lah gitu. Nah, ya mungkin calo itu udah masuk ke kebudayaan kita gitu ya, susah gitu untuk dihapusin. Nah, mungkin itu sih menurutku.
Jadi tuh kalau menurutmu kayak sekarang tuh budaya calo tuh kayak udah merajalela gitu ya, dan itu udah bukan hal-hal yang
udah lazim,
tabu gitu ya, udah lazim ya. Jadi ya harusnya sih kita sebagai kaum muda-mudi nih, kita harus bisa sih menghentikan calo-calo tersebut dengan cara kayak mungkin calo ini kan berawal dari politik yang mahal ya.
Ya, betul.
Politik yang mahal tuh biasanya dana yang besar tuh di dana kampanye kan. Mungkin karena ada beberapa yang harus dikasih putih-putih, merah gitu kan. Kita sebagai kaum muda nih bisa sebenarnya tahu menurutku untuk menolak yang namanya money politik kayak gitu. Karena kan kita punya pemikiran yang lebih realistis nih. Jadi ketika kita paling cuma dapat satu lembar merah, apa sih satu lembar merah kok mau bayar suaraku? Jadi ketika menurutku kalau kaum muda-mudi semua bisa menolak hal tersebut, kayaknya bisa jadi nih dengan sedikit demi sedikit tuh money politik bisa hilang ya. Dan ketika money politik hilang, dana kampanye kan mungkin juga nggak akan sebesar itu.
Ya.
Mungkin calo-calo juga udah nggak akan seberkeliaran itu sih. Kalau menurutmu gimana?
Ya mungkin ya dari kesadaran diri juga lah para ini partai yang menyalonkan itu. Karena di ini juga kan demokrasi kita ini juga kan para napi itu sudah boleh menyalonkan lagi gitu ya. Ya disitulah gitu. Awal mula ininya yang harus dibenahi tuh oleh pemerintahan kita.
Ya sih, mungkin kayaknya itu sedikit ya yang bisa kita bahas di buku 121 Indonesian Scandal. Masih banyak sih sebenarnya bab-bab lain yang menarik untuk dibahas dan untuk dibaca. Mungkin pendengar bisa baca sendiri ya, biar lebih tahu nih tentang buku 121 Skandal ini. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah mau dengerin sampai akhir. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di BookTok-BookTok selanjutnya. Terima kasih.
Bye.
Bye-bye.